Харилцаа яриа 1-в. 50 метрийн голчтой булшийг энэ жил судлах уу?
Үгүй ээ. Энэ булш одоогоор Монголд олдсон хамгийн том цагирах хэлбэрийн хүннү булш. Ирээдүйд үлдэх хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар бид чихэртийн зоонд хийсэн 2 жилийн малтлаг судалгааныхаа үр дүн хэвлэн нийтлэхээр зорж байна. Энэхүү судалгааны тайланг ирэх жил хэвлэх төлөвлөгөөтэй байна.
Чихэртийн зоог цаашид хамгаалах ажлыг хэрхэн хийх вэ?
Тухайн дурсгалыг нүүлгэн шилжүүлэх ямар ч боломж байхгүй тул газар дээр нь хамгаалах ёстой болох байх. Уг газрын аш холбогдлыг бид сум орон нутгийнханд ойлгуулж байгаа. Судалгааныхаа тайланг өгдөг. Хамгаалтын ажлыг соёлын өвийн үндэсний төв хариуцдаг.